Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στις Ευαγγελίες, χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες. Μια εκπομπή η οποία έχει ως τίτλο «Το μια ιστορία θα σας πω». Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την σημερινή ιστορική πραγματικά ημέρα της Επανάστασης του 1821. Ωστόσο, επειδή δεν ήθελα να σας μπλέξω σε έναν τεράστιο κόσμο τον οποίο εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσαμε να συμπτύξουμε μέσα σε μία ώρα, από που να ξεκινήσεις και που να τελειώσεις πραγματικά, σκεφτήκαμε κάτι διαφορετικό, έτσι ώστε να καταφέρουμε να συνδυάσουμε και λίγο από την επέτειο και λίγο από παράδοση, λίγο από δημοτική μουσική. Με λίγα λόγια, να καταφέρουμε να ανιχνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο γεννιέται το δημοτικό τραγούδι κατά τη διάρκεια όχι μόνο της Επανάστασης και πριν από αυτήν, πώς ταξίδεψε μέσα σε αυτήν, τα γεγονότα από τα οποία εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι, οι οποίοι αρχικά, όπως θα δείτε, δεν έγραψαν στίχους, τους πήγαν από στόμα σε στόμα. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Το μάθαμε στο σχολείο, μέσα από τα ανθολόγια, μέσα από επαιτίους σαν τη σημερινή. Η αλήθεια είναι πως χρειάστηκε να μεγαλώσουμε κομματάκι για να καταλάβουμε πως οι κλέφτες ήταν κάτι παραπάνω από απλοί κλέφτες και πως οι αρματολοί την τουρκική ένομη τάξη διαφύλαταν αρχικά. Φίλες και φίλοι, είναι εγωιτευτικός ο κόσμος του δημοτικού μας τραγουδιού. Και αυτός που αφορά το 21. Μιας και σώθηκε με τρόπους θαυμαστούς και κάτω από πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Το δημοτικό μας τραγούδι υπήρξε δίκαιο απέναντι σε όλους και τους τίμησε όλους. Δεν τίμησε μόνο τον πολεμιστή, τίμησε και την γυναίκα του που καρτερούσε. Τίμησε την αδελφή του, τη μάνα του και τον πατέρα του. Τίμησε και τα παιδιά του. Το δημοτικό μας τραγούδι, μέσα από τον γλωσσικό του πλούτο και μέσα από την ποικιλία της γεωγραφίας της χώρας μας, μίλησε για αυτήν, για την γεωγραφία ενός τόπου, αλλά και για την γεωγραφία μιας εποχής. Το δημοτικό μας τραγούδι μίλησε για τη φύση που έκλεινε στην αγκαλιά της αυτούς που χτυπιότανε με την τρουκιά. Καμιά μάχη δεν ακούσατε στο παραδοσιακό της Ηπείρου «Οι κλέφτες» που ακούσαμε πριν από λίγο. Και αυτό γιατί το Δημοτικό του 21 δεν μιλούσε πάντοτε για τη μάχη. Εδώ, όσοι στήσατε πραγματικά αυτή, θα συνειδητοποιήσατε ότι οι κλέφτες εξουρίζονταν με τα γυαλιά γυαλί γυαλίζονταν και είχαν ξηράφια μαλαματένια. Ωραία, και ο καπετάνιος χόρευε. Μια καθημερινή, πραγματικά, σκηνή, στιγμή των ανθρώπων που ζούσαν στο βουνό. Το δημοτικό τραγούδι κατέχει θέση ξεχωριστή στην νεοελληνική πνευματική δημιουργία. Ήταν το μέσο έκφρασης των πόνων και των καημών, των πόθων, των πολεμικών, ηρωικών κατορθωμάτων ενός ολόκληρου λαού, αλλά και της χαράς. Κορυφή θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τα λεγόμενα επικά τραγούδια. Σε αυτή την κατηγορία των επικών τραγουδιών προβάλλουν τα κλέφτικα, τα οποία τραγουδούσαν την αγωνία των Ελλήνων στα χρόνια της σκλαβιάς, και μετά τα επικά, τα λεγόμενα ιστορικά, που παραθέτουν ιστορικά γεγονότα, αλώσεις πόλεων, μάχες, πολιορκίες και πράξεις αγωνιστών. Στον ελληνικό χώρο, το δημοτικό τραγούδι, με την ποιητική αρετή του, ως ανάγκη, αν θέλετε, πολιτιστικής φυσιογνωμίας, ως ζήτημα επιβίωσης, λειτουργήσε ως αποδεικτική ζεύξη της ιστορικής συνέχειας μέσα στους αιώνες και ιδιαίτερα από το αποκαλούμενο ένδοξο ηρωικό παρελθόν της αρχαιότητας. Ο πρώτος ο οποίος συγκέντρωσε τα δημοτικά μας τραγούδια ήταν ο Θεόδωρος Μανούσης, στη Βιέννη, το 1814. Ο πρώτος όμως εκδότης τους ήταν ένας Γάλλος ρομαντικός, ο Κλοντ Φοριέλ, ο οποίος εξέδωσε σε δύο τόμους τα δημοτικά τραγούδια που συγκέντρωσε από τους Έλληνες της Ιταλίας και των Επτανήσων. Το 1826 η συλλογή αυτή, που έκανε πάταγο, για να λέμε την αλήθεια, στη Γαλλία, μεταφράστηκε και στα γερμανικά από τον Μίλλερ. Αργότερα μεταφράστηκε και στα αγγλικά, στα ρωσικά και στα ιταλικά. Αυτή ήταν και η πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης και καταγραφής των μέχρι τότε ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Και μάλιστα κυκλοφόρησε στην Ευρώπη όταν οι Έλληνες έδιναν τον αγώνα τους κατά των Τούρκων. Οι Ευρωπαίοι φιλέλληνες έβρισκαν τώρα πια επιχειρήματα να υποστηρίξουν τους αγώνες ενός ευρωπαϊκού έθνους. Όλοι τώρα καταλάβαιναν ότι η Ελλάδα έχει συνέχεια, δεν είχε μόνο αρχαίες περγαμηνές να επιδείξει, αλλά και σύγχρονες, άξιες λόγου και προσοχής. Βέβαια, η Ελλάδα δεν επαναστάτησε μόνο μία φορά. Θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου να πούμε πως κάποιοι Έλληνες ξαφνικά και από το πουθενά μαζεύτηκαν στην Αγία Λαύρα και είπαν να επαναστατήσουν κατά των Τούρκων. Ο Λένιν έλεγε ότι η επανάσταση είναι ένα πανηγύρι των καταπιεσμένων. Και είναι αλήθεια αυτό, πως είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Οι Έλληνες δεν έπαψαν στιγμή να επαναστατούν και να εξεγείρονται κατά των Οθωμανών από την άλωση της πόλης και μετά. Μόνο που αυτές οι επαναστάσεις ήταν τοπικές, μικρές και ως επί το πλείστον ανοργάνωτες, δεν έχεραν υποστήριξης και ως εκ τούτου ήταν καταδικασμένες να πεθάνουν. Το δημοτικό μας τραγούδι ήταν εκείνο το μέσο που διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού τις μάχες, αυτές τις μικρές τοπικές μάχες των Ελλήνων που δεν έγιναν και τόσο γνωστές. Πρόσωπα τα οποία η επίσημη ιστορία είτε δεν κατέγραψε είτε απεσιώπησε, για πολλούς λόγους. Αλλά αυτός που δεν αποσιωπά ποτέ είναι ο λαός. Να θυμηθούμε, για παράδειγμα, μια επανάσταση των Ελλήνων που έφτασε ως τις μέρες μας μέσω της δημοτικής μούσας. Μια από τις ελληνικές επαναστάσεις είναι και αυτή του ηγεμόνα της Βλαχιάς, του Μιχαήλ του Γενναίου. Την διέσωσαν τα θρακιώτικα δημοτικά τραγούδια. Σε αυτόν αναφέρεται το τραγούδι «Μιχάλμπεϊς», αφηγηματικό ιστορικό τραγούδι της Δυτικής Θράκης σε πλάγιο ήχο Α. Μιχάλη εισβουλεύτηκε τους Τούρκους να χαλάσει με 400 κάτεργα και 62 γαλιόνια. Μπροστά παίεν τα κάτεργα και πίσω τα γαλιόνια και μες παίεν Μιχάλμπης μεγάλος καπετάνιος. Στόνα του χέρ κρατά σταυρό και στάλο το σπαθί του. Τον τρέμει ούλη η Τουρκιά και της βλαχιά στα μέρη.
Thank you. στη μεσπαέ.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Γκέτε, φίλες και φίλοι, ο οποίος είχε γράψει για το δημοτικό μας τραγούδι τα εξής, τόσο λαϊκό, αλλά και τόσο δραματικό, τόσο επικό και τόσο λυρικό, που αντίστοιχό του δεν υπάρχει στον κόσμο, αυτά είχε πει ο Γκέτε, είπε ακόμη στους λογίους του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης το φθινόπωρο του 1815, πως οι εικόνες αυτού του τραγουδιού, του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, είναι εκπληκτικές. Φανταστείτε, είπε, να βάζει δύο βουνά να μαλώνουν μεταξύ τους. Φανταστείτε έναν αετό να μιλάει με το κομμένο κεφάλι του κλέφτη. Φανταστείτε ένας κλέφτης να λέει να του κόψουν το κεφάλι για να μην το πάρουν οι Τούρκοι, αλλά και να μην το πουν στην αραβωνιαστικιά του. Αλλά σας αφήνω, καταλήγει ο Γκέτε, τελευταίο και ένα άλλο τραγούδι το οποίο είναι κορυφαίο. Και τους το διάβασε λοιπόν σε μετάφραση στα γερμανικά. Και ήταν το ελληνικό παραδοσιακό μυρολόι «Ο χάρος με τους αποθαμένους». Λένε οι στίχοι, γιατί είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα, μην άνεμος τα πολεμά, μην αβροχή τα δέρνει, ουδάνεμος τα πολεμά κι ουδέ βροχή τα δέρνει, μόνε διαβαίνει ο χάροντας με τους αποθαμένους, σέρνει τους νιούς από μπροστά, τους γέροντας κατόπι, τα τρυφερά παιδόπουλα στη σέλα ραδιασμένα. Παρακαλούν οι γέροντες, τα γόρια γονατίζουν, κόνεψε χάρο σε χωριό, κόνεψε καν σε βρύση. Να πιούν οι γέροντες νερό, κοινοί να λιθαρίσουν και τα μικρά παιδόπουλα να μάσουνε λουλούδια. Όχι, χωριά δεν θέλω εγώ, σε βρύσες δεν κονεύω. Έρχονται οι μάνες για νερό, γνωρίζουν τα παιδιά τους, γνωρίζονται τα αντρόγινα και χωρισμό δεν έχουν. Ο Γκέτε μάλιστα, φίλες και φίλοι, εξομολογήθηκε πως τον συνεπήραν τόσο πολύ αυτές οι εικόνες που έφτασε σε βαθμό να καλέσει ζωγράφους για να τους διαβάσει τους στίχους αυτούς, τις εικόνες αυτές και αυτοί να τις ζωγραφίσουν. Πάμε κι εμείς λοιπόν να ακούσουμε το «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά».
Τα πουνά μαυρά τα βουνάκια, τα πιασμένη κάπη. Σας νερό πολύ πει στα λάσα ερώτης μα πήγεις κοντά.
Το δημοτικό τραγούδι του 21 σκαρώθηκε στα Κλέφτη Καλημέρια. Εκεί τραγουδήθηκε, εκεί χορεύτηκε. Το περιεχόμενό του αναφερόνταν στον άνδρα Παύλα ήρωα, την γυναίκα Παύλα ηρωίδα, το χωριό του πολεμιστή, τη φύση, τον αγώνα για τη λευτεριά, τη νίκη, αλλά και το θάνατο του γιου, του συζύγου. Έδινε χαρά, δύναμη και κουράγιο σε όσους το άκουγαν και πολλές φορές τραγουδώντας το πήγαιναν στη μάχη. Τις πιο πολλές φορές τα τραγούδια δεν ξεπέρναγαν τα όρια του λιμεριού. Τα περισσότερα από αυτά δεν ήταν καν γνωστά στο διπλανό βουνό, σε αυτό που θα λέγαμε στους γείτονες κλέφτες. Εκείνοι είχαν τα δικά τους, είχαν τους δικούς τους ήρωες να τραγουδήσουν, τους δικούς τους πεθαμένους να κλάψουν και να μυρολογήσουν, τις δικές τους μάνες να υμνήσουν, τα δικά τους κατορθώματα να θυμηθούν. Επειδή όμως στα Κλέφτη Καλημέρια δεν υπήρχαν γραμματικοί και καλαμαράδες όπως θα τους λέγαμε, αλλά πολεμιστές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αν όχι όλοι αγράμματοι, είτε αγρότες είτε κτηνοτρόφοι από ορεινά χωριά κυρίως, άνθρωποι του προφορικού λόγου που δεν μπορούσαν να συντηρήσουν όλα αυτά τα τραγούδια μόνο στη μνήμη τους, τα περισσότερα από αυτά χάθηκαν. Κάποια βέβαια διασώθηκαν, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το αρχικό πρωτότυπο τραγούδι τις περισσότερες φορές δεχόταν περικοπές, αλλαγές ή και προσθέσεις νέων στίχων από τον εκάστοτε προφορικό μεταφορέα. Είναι γεγονός ότι σε επαρχίες της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές διαμορφώθηκε κατά τους τελευταίους αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ένα ιδιαίτερο σύστημα δημόσιας ασφάλειας οργανωμένο σε καθαρά τοπικό επίπεδο. Έτσι, η προστασία του αριθμού γειτονικών κοινοτήτων παραχωρείτο από τις Οθωμανικές αρχές σε μια ομάδα τοπικών ένοπλων ανδρών, των λεγόμενων αρματολών. Αυτοί επιφορτίζονταν με το έργο αντιμετώπισης άλλων ομάδων τοπικών ενόπλων των κλεφτών, που με την παράνομη ένοπλη δράση τους, στοιχειοθετημένη από λαιλασίες, καταστροφές οδειάζω, κλοπές και άλλα, έθεταν σε κίνδυνο την περιουσία των κατοίκων. Στο κλέφτικο τραγούδι αποτυπώνονται στιγμές από τη δράση των ομάδων αυτών. Πρόκειται κυρίως για περιστατικά ένοπλης αντιπαράθεσης κλέφτικων ομάδων με αρματολικές, αλλά και όψεις από τη ζωή τους γενικότερα. Θα θυμάστε το πρώτο μας τραγούδι «Τους κλέφτες», που περιγράφει τη στιγμή που οι κλέφτες ξυρίζονται. Επιπλέον, σε αυτά εκβάλλουν συστήματα αξιών, στάσεις ζωής και πολιτισμικές πρακτικές που αναπτύσσονται ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο και τους ορεσίβιους. Από αυτήν την άποψη, τα κλέφτικα συνιστούν πολιτισμική παραγωγή μιας ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισμένης πραγματικότητας, των ορεινών αγροτικών και επιμενικών κοινοτήτων του ηπειρωτικού χώρου της Νότιας Βαλκανικής κατά τον 18ο αιώνα. Ωστόσο, οι ένοπλες αυτές ομάδες περιβλήθηκαν με μυθοποιητική διάσταση και ανάχθηκαν σε εθνικούς μύθους ως τεκμήρια για την διαρκή αντίσταση του ελληνικού έθνους ενάντια στους Οθωμανούς. Συνεπώς, οι λαογραφικές αναλύσεις για το κλέφτικο τραγούδι και την εξέχουσα θέση του στο οικοδόμημα της ελληνικής λαογραφίας δεν αντλούν τεκμήρια ούτε από την κειμενική ανάλυση ούτε από άλλες συναφείς ιστορικές μαρτυρίες. Γίνεται αντιληπτό ότι εφόσον ο γραπτός λόγος ήταν το μέσο έκφρασης και επικοινωνίας των διευθυντικών τάξεων και της λεγόμενης νόμιμης κοινωνίας, είτε το κοινωνικό σώμα που παρήγαγε το κλέφτικο τραγούδι ήταν οι κλέφτες, δηλαδή τα ληστανταρτικά σώματα που δρούσαν σε ολόκληρη την Βαλκανική και Εγγύς Ανατολή, είτε οι αρματολοί, συμπεραίνεται ότι έγινε τελικά όχημα έκφρασης ιδεολογιών της συγκεκριμένης εποχής. Να δούμε λίγο αναλυτικότερα και μέσα από τους ίδιους τους στίχους του κλέφτικου τι σημαίνει όχημα έκφρασης ιδεολογιών της συγκεκριμένης εποχής. Οι δεσπόζουσες αντιθέσεις που αναπτύσσονται στους διαλόγους των κλέφτικων τραγουδιών είναι μεταξύ πλουσίων κατά φτωχών ή κυρίων κατά δούλων, γεωκτημόνων κατά μικροκαλλιεργητών, αρχόντων κατά ραγιάδων, εν τέλει της κοινότητας κατά του ατόμου. Υπάρχει ένα στίχος το οποίο υπάρχει αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα με αφορμή και το μήνυμα του φίλου μας του Σάκη, τόσο το εθνικό κομμάτι όσο και το κοινωνικό. «Εγώ ραγιάς δεν γένομαι, Τούρκους δεν προσκυνάω», το εθνικό απελευθερωτικό μέρος. Για να έλθει όμως ο παρακάτω στίχος: «Δεν προσκυνώ τους άρχοντες και τους κοτζαμπασίδες». Γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς το ρόλο των αρχόντων και των κοτζαμπασίδων κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη χώρα μας. Και καταλήγει ο στίχος: «Μον καρτερώ την άνοιξη». Η βαριά φορολογία και η συναφής κερδοσκοπία ή η αυθαίρετη άσκηση εξουσίας συνιστούν τις κύριες αιστείες έντασης. Στο επίπεδο των κοινωνικών συγκρούσεων, με αιστεία ένταση στην κατανομή πλούτου και την διεκδίκηση δύναμης και αυθεντίας, οι άξονες αντίθεσης επικεντρώνονται στην κατοχή αγαθών σε αντιπαράθεση με την κοινωνική ληστεία ή στην νόμιμη εξουσία κατά της αντιεξουσίας, των αρματολών κατά των κλεφτών και της νομοταγούς κοινωνίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά της παρακοινωνίας των ληστανταρτών. Η κοινωνία κατά της παρακοινωνίας, η νομιμότητα κατά της παρανομίας, η υποταγή κατά της ανταρσίας καταλήγουν, φίλες και φίλοι, στη θεμελιώδη αντίφαση ότι η επίσημη δίωξη των παρανόμων αντιτίθεται στην έμπρακτη θεσμοποίηση του ρυθμιστικού κοινωνικού του ρόλου.
βασπουλή. Στο Μοριά Σάμπα στην Αγιάλα Βρά. Χαίρε τα μας την κλεφτό.
Αν δεν ήταν η δημοτική μας ποίηση, φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, πολλές από τις ιστορικές σελίδες του 21 και των όλων όσων προηγήθηκαν, των όλων όσων ακολούθησαν, θα είχαν χαθεί. Και καλά που βρέθηκε ένας Γιάννης Βλαχογιάννης το όνομα, ο οποίος προσπαθώντας το 1895 να εκδώσει την ιστορική μελέτη του «Ο θάνατος του Ανδρούτσου», ανακάλυψε πως για τη συγγραφή της ταλαιπωρήθηκε να συλλέξει υλικό. Έτσι αντιλήφθηκε πως το νεοσύστατο ελληνικό κράτος δεν διατηρούσε αρχείο της Επανάστασης του 21. Ξεκίνησε τότε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να συλλέξει και να διασώσει μια σειρά από κείμενα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αρχείο της Επανάστασης του 21. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θυσίασε όλη του τη ζωή στον σκοπό αυτό. Ήταν πάντως επιλογή του να θυσιάσει την προσωπική του δημιουργία για να κάνει σε όλους εμάς γνωστή την Επανάσταση του 21, αλλά και τις μάχες του γλωσσικού ζητήματος και κάθε ιστορικό έγγραφο από την εποχή της άλωσης της πόλης ακόμη το 1453 έως το 1868. Αναζήτησε χειρόγραφα και γράμματα αγωνιστών, από συγγενείς, από φίλους. Τα περισσότερα εξ αυτών είχαν πολυθεί με το κιλό, σε μπακάλικα, μανάβικα, κρεοπολία. Σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκαν κόλλες περιτυλίγματος. Ο Βλαχογιάννης τα αγόραζε όλα αυτά με μεγάλη προσωπική του στέρηση από τα καταστήματα. Τα ιστορικά κείμενα αυτά, εάν δεν ήταν ο Βλαχογιάννης, ενδεχομένως να ήταν καταδικασμένα να χαθούν. Από το 1888, με συγχωρείτε, έως το 1913, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει έγγραφα και χειρόγραφα που ξεπερνούσαν τις 300.000 σελίδες, τις οποίες είχε τακτοποιήσει σε φακέλους με βάση θέμα και χρονολογία. Συνέλεγε με κόπο και χρήμα όλα τα γραπτά κείμενα, πληρώνοντας από την τσέπη του σωρούς χαρτιών, που το επίσημο κράτος εκποιούσε ως άχρηστα. Διέσωσε επίσης το αρχείο Αγώνος, το οποίο εφυλάσσεται τα χρόνια εκείνα στο αρχαιοφυλακείο που είχε ιδρύσει ο Καποδίστριας, το οποίο όμως, όταν καταργήθηκε, η φύλαξή του περίλθε στο Ελεκτικό Συνέδριο το 1885 και ένα μέρος του αρχείου μεταφέρθηκε στη Βουλή. Για λόγους χώρου, όπως τονίζει η εφημερίδα της κυβέρνησης στις 16 Απριλίου του 1893, αποφάσισαν να το εκποιήσουν με δημοπρασία. Ευτυχώς που δεν το έκαμαν, ή μάλλον ευτυχώς που βρέθηκε ο Βλαχογιάννης, για να σωθούν μέσα από τα αρχεία του άσματα όπως αυτό που θα ακολουθήσει και που περιγράφει τη ζωή και τη δράση του Κατσαντώνη. Από τον Γκέτε στον Γάλλο Φλωριέλ, από τον Διονύσιο Σολωμό και τον φίλο του Αντώνη Μανούσο, που πέρασε απέναντι να καταγράψει τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, από ανθρώπους σαν τον Γιάννη Βλαχογιάννη και πάνω απ' όλα από όλους αυτούς που από ταμπούρι σε ταμπούρι, από βουνό σε βουνό, από στόμα σε στόμα, το δημοτικό τραγούδι θα φτάσει ως τις μέρες μας.
Αχ, τον πάνε, για σου κα, Τσαντώνη μου. Προς τα γυαλένα, τον πάνε.
και για να σας αποχαιρετήσουμε με την ευχή να είναι ευχάριστη βραδιά σας και ακόμη πιο ευχάριστο το Σαββατοκύριακό σας, να ρωτήσουμε πώς θα ρείτε. Μάθαμε για κάποια παιδιά που ξεκίνησαν από τη Σαμαρίνα για να πάνε στο Μεσολόγγι, αλλά Μεσολόγγι ελεύθερο δεν βρήκαν.
Εσείς παιδιά μωρέ κλέφτω πουλά, μωρέ παιδιά της Αμαρίνας, μωρέ παιδιά καημέ σα Μαρίνας, κι ας είστε λερωμένα. Ωραία σαν πάτα απάνω Σαμαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα, κατά τη Σαμαρίνα κι ας είστε λερωμένα. Ας είστε λερωμένα.